Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenoare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Autoritetet e Kosovës kthejnë 110 kosovarë nga zonat e konfliktit të Sirisë. Përveç dilemave të prindërve, autoritetet në Maqedoninë e Veriut vlerësojnë se vaksina kundër frutit është cilësore. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës kanë kthyer në Kosovë 110 kosovarë, të cilët ishin ende në zonën e konfliktit në Siri. Shumica e të kthyerve janë gra dhe fëmijë, duke përfshirë edhe 4 luftëtarë, të cilët pas kthimit në Kosovë janë arrestuar nga policia e Kosovës. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri bëri të ditur se kthimi i kosovarëve është bërë me ndihmën e Shteteve të Bashkuara. Ambasada e vetë Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka përshëndetur kthimin e qytetarëve të Kosovës nga zonat e konfliktit në Siri, duke konsideruar se Kosova me këtë hap ka treguar shembull të rëndësishëm në botë. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Mes natën së premtes në Kosovë janë kthyer 110 kosovar, të cilët ishin në zonën e konfliktit në Siri. Numrin e kosovarëve të kthyer e ka konfirmuar drejtori i policisë së Kosovës, Rashid Çalaj, në një konferencë të përbashkët me ministrin e drejtësisë, Abelard Tahiri.
Nga zona e konfliktit në Siri janë kthyer në Kosovë 110 shtetas kosovar, prej tyre 4 luftëtar, 32 gra dhe 74 fëmi, përfshi këtu 9 fëmi që kanë humbur prindrit në luft. Institucionet e Kosovës aktualisht janë duke panuar të kthyerit, duke ofruar ndihmën si dhe trajtimin e duhur. Siç e tha edhe ministri, të gjithë personat që kanë kryer vepra penale dhe ndalin para drejtësisë.
Ndërkohë vetë ministri i drejtësisë Abelard Tahiri tha se në aksionin për kthimin e kosovarëve është punuar për disa muaj, si dhe kthimi i tyre është bërë në bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Realizimi i këtij operacioni, për të cilën jemi shumë mirënjohës ndaj partnerëve tonë dhe në veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tani si dhe mekanizmat e sigurisë në vend dërgon një mesazh të qartë se shteti ynë nuk i braktisë qytetarët e saj. Por po ashtu, dërgon një mesazh të qartë se ekstremizmi i dhunshëm, radikalizmi dhe terrorizmi nuk kanë të bëjnë asgjë me ne, as me traditën tonë, as realitetin ku bëjmë pjesë, as me vizionin tonë shtetëror, shoqëror dhe si i tillë do ta luftojmë në çdo hap.
Ministri Tahiri tha se gratë dhe fëmijët të cilët u kthyen në Kosovë kanë qenë viktima të mashtrimit nga persona me qëllime të caktuara.
Këta qytetar, gratë dhe fëmijë, kanë qenë viktima të papërgjegjësisë së personave që për interesa çfarëdo qofshin i kanë shfrytzuar, duke u mohuar të ardhmen pa vullnetin e tyre, duke i lënë me pasojat të mëdha në raste të caktuara edhe viktima. Këto gra meritojnë rehabilitim dhe shpresë për një jetë të qetë dhe këta fëmijë në vend të zonave të konfliktit e kanë vendin e shkolla për të edukuar mbi të ardhmen e tyre. Këta shtetas tonë, veç pas fëmijët, kanë kaluar një periudhë të rënd traumatike dhe për ballë tyre, ne do të marrim përsipër kujdesin në mënyrë që eksperjenca e tyre hidhur të tejkalohet.
I pranishëm në konferencë ishte edhe drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Nasser Ramadani, i cili tha se të gjithë të kthyerit nga zonat e konfliktit do të nënshtrohen kontrollave mjekësore.
Ju informoj se për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave të kthyer dhe parandalimit të bartjes në një sëmundje eventuale epidemike, ekipi i mjekëve epidemiolog dhe klinicistë do të bëjë kontrollin shëndetësor të gjithë personave të kthyer, duke përqendruar në gjendjen e tyre shëndetësore të gjithëve, në veçantë të fëmijëve, në sëmundjet ngjitëse dhe në statusin vaksinal për sëmundjet vaksin preventabile dhe në kushtet higjiniko-sanitare.
Ministri Tahiri dhe drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj bënë të ditur se në zonën e konfliktit në Siri ende mbesin rreth 30 luftëtar, 49 gra dhe 8 fëmijë nga Kosova. Te kthyerit nga Siria, orët e hershme të mëngjesit të së shtunës janë dërguar në qendrën për azil në fshatin Vranidol, i cili gjendet në periferi të Prishtinës. Forcat e shumta policore, duke përfshirë njësitet speciale, janë duke mbajtur të rrethuar këtë qendër, ku po qëndrojnë gratë dhe fëmijët e kthyer nga Siria. Kthimi i kosovarëve nga Siria u bë përmes aeroportit Adem Jashari, i cili ishte rrethuar nga forcat policore deri në orët e hershme të mëngjesit të së shtunës. Javë më parë, presidenti amerikan Donald Trump u bë rithirë vendeve në Europë që t'i marrin dhe t'i gjikojnë luftëtarët e grupit militant Shteti Islamik. Qeveria e Kosovës ka thënë atë botë se do të veprojë njësoj si edhe shtetet e tjera antare të koalicionit global kundër Shtetit Islamik. Më shumë se 400 qytetarë të Kosovës kryesisht të rritur kanë shkuar në 6-7 vjetët të fundit në Siri dhe Irak për të luftuar në anën e grupit militant Shteti Islamik. Më shumë se 70 prej tyre janë vrarë, ndërkohë që shumë gra dhe fëmijë kanë vazhduar të mbeten në atë zonë. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të Kuq ka thënë se është i gatshëm të ndihmojë kthimin e kosovarëve nga Siria. Kosova ka hartuar një ligj në vitin 2015, me të cilin çdo person që merr pjesë në luftrat e huaja do të dënohet deri në 15 vjet burgim. Shteti Islamik, i cili në vitin 2014 ka shpallur të ashtuquajturin kalifat në pjesë të Sirisë dhe Irakut, është raportuar se ka humbur kontrollin në territorin e fundit në muajin mars të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga koalicioni i njohur si PAN gjatë fushatës zgjedhore në vitin 2017 ka dhënë shumë premtime duke përfshirë rritje ekonomike dhe mirave në depune. Nga top 100 premtimet, deri më tani thuhet se vetëm 6 prej tyre janë përmbushur plotësisht. Sipas organizatës Demokraci Plus, që monitoron punën e qeverisë, mos realizimi i këtyre premtimeve është pasojë mos koordinimit të ministrive dhe qeverisë. Ndërkësh në qeveri thonë se temat e mëdha me të cilat është marrë qeveria Haradinaj kanë bërë që disa projekte të ngecin. Kronike e Taulan Qenajt.
Rritje ekonomike dyshifrore, mira vende pune për qytetarët e Kosovës dhe shumë çka tjetër kishin premtuar partitë politike në Kosovë gjatë fushatës në zgjedhjet e fundit. Mirpo deri më tani shumë pak prej tyre janë realizuar. Nga top 100 premtimet zgjedhore të partive që aktualisht janë në pushtet, vetëm 6 prej tyre janë përmbushur plotësisht deri më tani. Prej këtyre premtimeve të realizuara, 2 prej tyre janë në fushën e ekonomisë, 2 të tjera në bujqësi, si dhe nga një në fushën e energjisë dhe në politikat tatimore. Rritja ekonomike që gjatë fushatës ishte premtuar të jetë dyshifrore, është rritur vetëm 4.8%. Si pas organizatës Demokraci Plus, që përmes platformës Qeverisja Tani, bëjnë monitorimin e punës së qeverisë, nga top 100 premtime gjatë fushatës zgjedhore të partive në pushtet, 43 premtime janë në progres, derisa për 51 premtime ende nuk ka asnjë lëvizje. Jetmir Bakia nga kjo organizat tha për Radio Evropa e Lirë se edhe pse është premtuar shumë gjatë fushatës zgjedhore, nuk është punuar sa duhet nga qeveria për t'i përmbushur këto premtime. Ai ka përmendur disa nga fushat në të cilat qeveria nuk ka punuar fare në to deri më tani.
Për energji të ripërtechme, furnizim ujë të peshëm, turizëm në 15 lokacione, për kraje për eksportues dhe një treg i përbashkët me Shqipëri, pastaj ulje të shpenzimeve të administratës, edhe ulje të numrit në administratë, cilësive dhe politizim të arsimit, subvencione më të mëdha në bujqësi, politika tatimore më stimuluese.
Ndërkaq, sipas tij, është vërejtur progres në ndërtimin e disa autostradave që janë premtuar. Progres po ashtu konsiderohet edhe rritja e pagave dhe pensioneve dhe modernizimi i pajisjeve në shëndetësi. Qeveria e Kosovës, që ka marrë mandatin që nga shtatori i vitit 2017 udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate dhe Aleanca Kosova e Re, parti këto të cilat gjatë fushatës zgjedhore patën premtuar shumë projekte. Zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj, që është edhe nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se puna e ekzekutivit është fokusuar në temat e ashtuquajtura të mëdha dhe me këto arritje sipas tij edhe duhet të matet puna e qeverisë.
Qeveria, e cila është formuar 2017-ën, ka qenë bixheta e qeverisë e cila do të duhet të përbuqë disa prej vendimeve dhe pritjeve të mëdha. Dhe një pjesë e këtyre vendimeve, sikurse miratimi i dhe ratifikimi i ligjit për demarkacion, shëndërimi i FSK-s në ushtritë të Kosovës dhe disa preventive të mëdha e cilat kanë qenë strategjike, pothuajse përmbush.
Hoxhaj, i cili është i bindur se kjo qeveri do ta çojë deri në fund mandatin e vet, tha se është e vështirë përmbushja e premtimeve të dhëna gjatë fushatës zgjedhore.
Ne jemi të vendosur që gjatë këtij mandati të përmbushme premtimet që ata kanë bërë elektorale dhe jemi të vëdëshëm që pritjet e qytetarëve janë më të mëdha, më të larta se sa kapaciteti jonë në qeverisë, por qeverisja nuk është një proces i lehtë, po jemi shumë të vendosur
që të i përmbushni të premtimit.
Zëvendës Kryeministri Hoxha i foli edhe për premtimet të dhëna sa i përket zhvillimit ekonomik, duke thënë se qeveria mund të ketë një rol qëndror, por jo gjithçka varet nga puna e saj. Sipas tij, mos përfundimi i procesit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë ka ndikuar në pengimin e shumë investimeve të huaja. Përkundër kësaj, sipas Hoxhait, në vitet 2018 dhe 2019, Kosova si shteti më i ri ka rritjen më të madhe ekonomike në rajon. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarit tonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në çështje rajonale. Autoritetet shëndetësore kanë shpallur epidemi të sëmundjes së fruthit në Maqedoninë e Veriut. Disa prindër është të kenë pasur dilema rreth vaksinimit të fëmijëve, derisa zyrtarët shëndetësor kanë thënë se dilema të tilla nuk duhet të ekzistojnë pasi vaksinat janë tejet kualitative. Olsit nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Janë ndaluar të gjitha vizitat në kopshtet e fëmijëve si dhe spitalet, ndërkohë që çdo person mbi moshën 14 vjeçare do të mund të vaksinohet lirish në qendrat e shëndetit publik. Janë këto disa nga masat e ndërmarra nga Dikasteri i Shëndetësisë pasi Komisioni për Sëmundjen Gjitse të martën ka shpallur epideminë e fruthit në tërë territorin e Maqedonisë së Veriut. Nga fillimi i këtij viti në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 4 viktima nga fruthi, përderisa 961 të tjerë janë infektuar, 60% për të cilëve janë jashtë Shkupit. Të dhëna tregojnë se fruthi si sëmundje ngjitëse më së shumti ka prekur fëmijët. Më duhet të theksoj se fruthi është sëmundje që mund të lëjë pasojë afatgjate në shëndetin e njerëzit, mbas edhe mund të ketë epilog fatal. Këto masa janë ndërmarrë që të parandalohet shtrirja e mëtejme e kësaj sëmundje, andaj ftoi të gjitha organet kompetente që në mënyrë strikte t'i respektojnë, thot për Radion Evropa e Lirë Vladimir Mikiq, mjek nga Departamenti i Sëmundjeve Ngjitse në Klinikën e Shkupit. Nga e premtja si mas, është aplikuar dhe vaksinimi i nxënësve në të gjitha shkollat fillore dhe ata të mesme. Pas shfaqjes së epidemisë së fruthit, në opinion është nxitur dhe një debat i ashpër sepse një numër kaq i madh i fëmijëve në Maqedoninë e Veriut kanë mbetur pa u vaksinuar. Prindrit theksojnë se nuk janë kundër vaksinimit, por duan të dinë sakt cilësinë e vaksinave. Ndërkaq Ilber Besimi, nënkryetar i Odës së Mjekëve për Radion Evropa e Lirë, sqaron se cilësia e vaksinave është në rregull dhe se i gjithë problemi ka lindur si rrjedhje paqartësive të shprehura në opinion rreth efekteve të ansore të vaksinave.
Për fat të mirë ne tani kemi vaksina shumë kualitative që duhet fëmijët tanë të vaksinohen dhe sënja që nga vaksinimi paraqiten lloj-lloj ndryshimesh dhe malformacione që gjenetike që shoqërore apo sëmundje të ndryshme nuk ka të mbajë dhe këtë punë si rekomandimi imi si përfaqësues i Jodës është që çdo dyshim, dilemë që kanë prindët duhet të konsultohen me persona kompetente, ato janë së pari pediatrët, më pas epidemiologët dhe kuptohet gjithë punëtorët tjerë shëndetësor që kanë kompetencë të hapen opinion për situata dhe për gjendjet e caktuara.
Ministri i Arsimit për mediat ka theksuar se arsimi fillor është i detyrueshëm në bazë të ligjeve ekzistuese, por gjithashtu me vlerat kushtetuese nuk guxon të cënohet dhe dëmtohet shëndeti publik, andaj ka ftuar që të gjithë fëmijët të vaksinohen.
Edhe në ligjin ekzistues për arsimin fillor, po edhe në draft ligjin në të cilën ne jemi të punuar në arsimin fillor, ekziston detyrimi për prindërit që me rastin e regjistrimit të fëmijëve të tyre në shkollat fillore të ofrojnë prova dëshmi se vaksinimi është bërë i fëmijëve të tyre.
Ka theksuar për mediat Ministri Arsimit dhe Shkencës Arber Ademi. Nga Organizata Botërore e Shëndetësisë ka njoftuar se pothuajse për 4 herë më shumë është rritur numri i të prekurve nga fruthi gjatë 4 muajve të parë të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkë miru të gjofshim.